sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Artıq saat 9-dur. Xəbərləri ikinci saatda da sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzzədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Rayonlarda bizi ayın 15.30, 12.96 tezliklərində səhər saat 8-dən 9-a qədər dinləmək mümkündür. Bütün dünyada isə gün ərzində 3W.azadlıqradiosu.az saytından.
İndi hava haqqında məlumat verək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava ara bir açılıb tutulacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-15 dərəcə olacaq.
Tabi bölgələrdə də bugün yağış gözləmlər sinoptiklər. Lənkəran Astara bölgəsində yağış yağa bilər. Orta temperatur 11-16 dərəcə olacaq gün ərzində.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üç tərəfli görüş keçirəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan.
Yəmən sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşıyırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Tallində toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı üç tərəfli görüş keçirmək razılığına gəliblər. Bu barədə Reuters agentliyi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacana istinadla xəbər verir. Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb və bildirib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər. Bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Moskvada prezidentlərin üç tərəfli görüşü olmuşdu.
APA-nın məlumatına görə ATƏT Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri Bakıdadılar. Amerikalı həmsədr Monsieur Braze dünən Bakıya gəlmişdi. Braze həm də Amerika dövlət katibinin müşaviridir.
Braze dünəndən görüşlərə başlayıb, bugün də görüşləri davam etdirəcək. Cümə günü isə Bakıda enerji samitində iştirak edəcək. Samitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Piebalgs, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boydan Grey də gələcək. Prezident İlham Əliyev noyabrın 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Samuel Bodmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Türkiyə səfirindən verilən məlumata görə samitdə Nabukko layihəsində müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Samitə görə bu gün də sabah da Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yəmən sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana tonlarla kimyəvi maddə daşırmış. Göyərtədə 14 türk personalı olub. Bu axır 2 həftədə Türkiyənin Yəmən sahillərində uğurlanan ikinci gəmisidir. Həmin ərazi Avropadan Asiyaya, yaxın şərqdə, şərqə gəmi daşımalarında mühüm rol oynayır.
Əfqanistanda da Qəndahar şəhərində qızların oxuduğu məktəbə hücum eləyiblər, su tapancası ilə məktəbə turşu səpiblər. 15 məktəbli xəsarət alıb, onlardan 3-ü ağır vəziyyətdədir. Analardan biri Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə deyib ki, bundan sonra çətin ki, kimsə öz qızını məktəbə buraxa. Hücumu kimlərin törətdiyi məlum deyil. Talibançıların hakimiyyətdə olduğu 96-2001-ci illərdə Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi qadağan idi.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə etmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallinnə toplaşırlar. Bu Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı 2002-ci ildən bəri 6-cı görüşdür. Gözlənilir ki, bu dəfəki toplantıda NATO-nun baş katibi Yevgeni Hofstadter, Ukraynanın müdafiə naziri Yuri Yexanurov, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Amerikanın müdafiə rəsmisi dünən deyib ki, gərək Rusiya keçmiş Sovet ölkəsindən qərblə yaxşı münasibət qurmaq arzusundan narahat olmasın.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər. Amerika, Britaniya, Çin, Rusiya, Fransa, bir də Almaniya İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağıracaqlar. Amerikada onun müttəfiqlər də deyirlər ki, İran nüvə silahı əldə eləmək istəyir. Onlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İrana üçüncü sanksiyanı qoymağa çağırırlar, amma Rusiya ilə Çin belə üçüncü sanksiyanın əleyhinədirlər. İran özü də deyir ki, nüvə proqramını enerji almaq üçün işlədir.
John McCain seçkidə uzandan sonra körpə kimi bütün günü yatır. Amerikada axırıncı seçkidə respublikaçıların namizədi olan McCain seçkidən sonra birinci dəfə televiziyaya çıxıb və deyib ki, Obama'ya məlub olandan sonra 2 saat yatır, sonra dur bağlayır, sonra yenə 2 saat yatır. Təbii ki, 72 yaşlı McCain bunu zarafatla deyib.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Elanlardan sonra efirdə yenə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan müəllimi necə dolanır? Nə yeyir, nə deyir, nə istəyir? Aldığı əmək haqqı nəyə çatır? Azərbaycan müəllimi son maaş artımından yararlana bildimi? Təhsil Nazirliyi müəllimlərin əmək haqlarındakı artımı hesablayıb başa çatdırdı mı? Maaş artımı hansı dərdə dərman olur? Can Bakının 13 noyabr qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov və müəllim hüquqlarının müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə, müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizə Bakıda, Abşeranda 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür və ya bütün dünyada Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından da bizi izləmək mümkündür.
Artıq ondan işlədi 6 dəqiqə və bu səhər menyumuzda nələr var? Azərbaycan dövlət büdcəsinin 40%-dən çoxu dövlət neft fondu hesabına formalaşacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatında irəliyə yoxsa geriyə doğru addımdır?
2 gündən sonra Azərbaycan qış mövsümünə keçir. Bəs hökumət qışa hazırdır mı?
Elə sizə sualımız da bu haqdadır. Siz özünüzü, evinizi qışa hazır sayırsınız mı? Cavabınız varsa hələ yarım saat ərzində buradayıq. 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz.
İpoteka krediti almaq istəyənlərin qulağı bizdə olsun. Bu yöndə planlarınıza yenidən baxmalı olacaqsınız deyən. Bu haqda da bizim bir reportajımız var.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Xəbərlərdə də dedik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri artıq Bakıdadılar. Onlar bugün görüşlər keçirməlidirlər və bu arada Türkiyə tərəfdə bəyan edib ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, üç tərəfli görüş keçiriləcək. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı olmalıdır. Və bizim sualımız bu olacaq ki, Türkiyə nə etmək istəyir? Çünki bundan əvvəl də Rusiyanın prezidentlərin, dövlət başçılarının üç tərəfli görüşünü keçirmişdi.
İndi telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucuzlu olmalıdır. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, artıq təsdiqləndi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dedi ki, indi Türkiyənin təşəbbüsünün üç tərəfli görüş keçiriləcək. Bundan əvvəl Rusiyanın təşəbbüsünün prezidentlərin üç tərəfli görüşü keçirilmişdi. İndi nə baş verir Qarabağ münaqişəsi ətrafında? Necə başa düşmək olar bunu?
Bunu mənə gəlib belə başa düşmək lazımdır ki, hal-hazırki mərhələdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli modeli və o həlli layihəsinin yaxında imzalanması nəzərdə tutulan və yaxud ən azından bu cür təqdim edilən layihənin detallarının müzakirəsi gedir və bu baxımdan da bu cür intensiv məsləhətləşmələr, üç tərəfli görüşlər, xatirinizdə isə səhv eləmirəmsə hələ sentyabr ayında demək, Xarici İşlər Nazirlərinin Nyu-Yorkda görüşü olmuşdu. Bundan sonra Moskva görüşü prezidentlərin, Rusiya prezidenti burada vasitəçilik edirdi. Və bu gündə artıq, demək, bu günlərdə də yenə Türkiyənin vasitəsilə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş. Mənə gəlir bu intensiv görüşlərin keçirilməsi məhz həmin məsləhətləşmələr üçün zəruridir. Çünki Qarabağ münaqişəsinin həlli modelinin bugün müzakirə olunan variantı, yəni bunu dolayısıyla demək olar, bu tərəfləri tam qani etmir və təbii ki, tərəflər müəyyən təminatlar istəyirlər. Ola bilsin ki, bu müqaviləni, bu anlaşmanı imzalayacağı təqdirdə Türkiyə, Rusiya və digər vasitəçi tərəflər burada demək, həm Azərbaycan, həm Ermənistanın maraqlarını nə cür müdafiə edəcəklər. Bu tərəddüdlərdən irəli gələn intensiv görüşlərdir.
Sizcə bir nəticəyə gəlmək üçün yaxın vaxtlarda nəticəyə gəlmək mümkün olacaq mı yaxın zamanlarda?
Hər şey bu ölkələrdəki, yəni münaqişə ölkələrində, mən Azərbaycanı və Ermənistanı nəzərdə tuturam, daxili siyasi vəziyyətdən asılıdır. Əgər daxili siyasi vəziyyətdə müəyyən gərginləşmələr olarsa, Qarabağ münaqişəsi ətrafında hansısa mübahisəli ictimai diskussiyalar başlayarsa, mənə gəlir ki, tərəflər bundan çəkinəcəklər və heç bir anlaşma alınmayacaq.
Ərəsim bəy, siz dediniz ki, demək tərəflər ola bilsin ki, təminatlar istəyirlər. Bəs Türkiyə bu proseslərə qoşulmaq istəyir son zamanlar, artıq ikinci dəfədir nazirləri bir araya gətirmək istəyir, gətirir daha doğrusu bu yöndə cəhdlər göstərir. Sizcə Türkiyə bu təminatların verilməsində hansı rol oynaya bilər, onun rolu nədən ibarət ola bilər ümumiyyətlə münaqişənin nizamlanmasında?
Mənə elə gəlir ki, Türkiyə burada deyək ki, Rusiya bir yardımçı rol oynamaq istəyir. və eyni zamanda Qərblə Rusiya arasında bir körpü rolunu oynamaq istəyir. Çünki Türkiyə başa düşür ki, artıq Qərbin bu münaqişənin həllində rolu müstəsna deyil, Rusiyanın da əvvəlki nüfuzu zəifləyib və bu iki tərəfi birləşdirərək vasitəçilik missiyasını gücləndirmək üçün arada bir körpü lazımdır. Türkiyə bu körpü rolunu oynayır və Türkiyə bundan artıq rol prinsipçə oynaya bilmək.
Qərbin bu məsələdə mövqe, müşahidəçi görünmür mü ki, Ərəsun Bey? Yəni, buyurun.
Bəli, bəli, təxminən belə görünür. Əslində, Qərbin marağına cavab verən ən əsaslı məqam bundan ibarətdir ki, münaqişə həll olunsun. Hansı şərtlər çərçivəsində bu vacib deyil. Çünki münaqişə həll olduqdan sonra Qərb özünün geostrateji maraqlarını regionda asanlıqla həyata keçirəcəkdir. Nə qədər ki, münaqişə var, bu münaqişələr Rusiyanın əlində təzyiq vasitəsidir və Qərbin də regionda maraqlarını təmin etmək imkanları məhdudlaşıbdır.
Çox sağ olun, Ərəsun Bey. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orusulu idi telefon xəttində. Ona sualımız belə idi ki, Türkiyə nəyə nail olmaq istəyir? Artıq ikinci dəfədir Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşünü keçirmək istəyir. Yer gəlmişkən, xəbərlərdə də məlumat vermişdik ki, artıq münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də Bakıdadılar. Bugündən görüşləri başlayırlar və bu axşam xüsusi təyyarə ilə həmsədrlər Yerevana getməlidirlər.
Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin. Deməli, Azərbaycan dövlət büdcəsinin 40%-dən çoxu dövlət neft fondunun hesabına formalaşacaq. Bu haqda elanlardan sonra ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dünya maliyyə böhranı ilə çarpışdığı bir vaxtda Azərbaycan hökuməti başını təhlükəsizlik yastığına qoymağa hazırlaşır. Çində milyardlar olan yastığa başını qoyub bu yolda özünü sığortalamaq istəyir. Söhbət ondan gedir ki, gələn ilki büdcənin az qala yarısını dövlət neft fondundan ayrılmış vəsait təşkil edəcək və bu təxminən 5 milyard manat deməkdir.
Azərbaycanda ekspertlər əvvəlcədən demişdilər ki, hökumət maliyyə böhranından qorxmaya bilər, çünki neft fondu təhlükəsi yastığını rolunu oynayacaq, bu yüzden maaşlar, təqaüdlər artırılacaq. Amma bu dəfə 2009-cu il büdcəsinin 40%-dən çox hissəsi, 40% hissəsi dövlət neft fondunun hesabına deməli formalaşdırılmasını nəzərdə tutur hökumət. Bu nə deməkdir? Hökumət gələcək nəsillərin payını olan fondun pullarını belə səxavətlə xərcləyə bilərmi və ya bu təhlükəsizlik yastığına yavaş-yavaş iynə batırmaq demək deyil ki. Ülker Akı qızının reportajı bu haqdadır.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra. Əvvəlcə iki gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geri addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bu gün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, o yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətli heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq, bax ki, regionlara və gələn ilin büdcəsində, əgər biz götürsək, büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 30 milyon manat, onda bu regionlara bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Bu gün də Milli Məclis dövlət büdcəsinin müzakirəsini davam edəcək. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ölkəyə Akif Qızan reportajına qulaq astıq və milyardlarla büdcəsi olan Azərbaycanda amma hələ də qazı işığı olmayan qəsəbələr, kəndlər var və bizə gələn ismarıçılarda biz bunu oxuyuruq. Xan yazır. Əlxan Məlikov deyir ki, onun bu il qaz problemi olmayacaq. Bunun bizə nə qədər dəxli var, bilmirəm. Çünki 15 ildir qazımız yoxdur.
Xan İmzalı dinləyicimiz bunu 050-744-1017 nömrəli ismarıcı nömrəmizə yazırdı. Siz də ismarıcılarınızı yazmaqda davam edin. Bu arada deyək ki, 2 gündən sonra Azərbaycan qış rejiminə keçir. Bu demək ki, evlərdə istilik sistemi işə düşməlidir. Qazın həcmi artırılmalıdır. Bəs hökumət bu qış necə hazırlaşıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhva Sultanova bu suallara cavab axtarıb.
Qış aylarında əhalinin ən çox ehtiyac duyduğu qaz və elektrik enerjisidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov deyir ki, onların qışa hazırlığına şübhə ola bilməz.
Bir də tam hazırlıq qışa xanım. Deməli, tam belə deyək, yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qaz vurmuşuq. Tarixində olmamış bir milyastır, belə deyək, biz qaz vurmuşuq. Qaz kəmərlərində təmir rəhbəçilər aparmışıq, qaz təzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətlə gətirmişik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyətinin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayevdə qış mövsümü üçün bütün tədarükün görüldüyünü vurguladı.
Gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, çünki tələbat artır. Hava elektrik veriş xətləri yeraltı kabel xətlərlə əvəzləmişik və bu iş davam etdirir. Bilirsiniz, Bakı küləklər şəhəridir və təbii ki, bu iş yenə davam etdiriləcək. O cümlədən ağaçdan ibarət dayaqlar artıq tam dəmirlərlə dəyişdirilir. Əvvəlki qış aylarında olan problemlər tam biz qarşısını almışıq bu aylarında. Tədbir görülüb və inanırım ki, heç bir problem olmayacaq.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, keçən il qışda əhalinin ən çox üzləşdiyi enerji kəsilmələri transformatorların köhnəliyinə görə baş verirdi. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün Bakıda 270-dən çox transformator quraşdırılıb. Rəsmilər qışa tam hazır olduqlarını bəyan eləsələr də Bakı sakinlərinin hazırlıq haqqında fikirləri müxtəlif oldu.
Yəni, heç bir hazırlıq görmürəm qışın gəlməsinə bağlı. Yağışlar yağır, küçələr dolusu ilə. Nəsə düzəlmə ehtimalı yoxdur hələ.
Məndə məsələn şəxsən bir fərqli gözlənti yaratmır. Yolların bu vəziyyətdə olması, yəni çalaq suxurun olması. Ümumiyyətlə, mənim məhəllə gəlir ki, bizim şəhər bu idi, qışdan çətin qış gözləyir.
Qazımızla, işığımızla normaldır,
xanım. İşıq və qazla bağlı bizim problemlər olmuşdur qış aylarında.
Mən ki, qışa nə hazırlıq görürüm? Atapeyinə yox, məndə bir şey yox.
Hazır deyil, tələ maşınlar batacaq, avari olacaq.
Mən özüm Əştağda yaşayıram, qazımız əyalaq gəlir.
Amma qazın yaxşı gəlmədiyi və heç gəlmədiyi yerlər də var. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərdən ikisi.
Qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir, həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq.
15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən də çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpü uşaqlarımız hamı revmatizmi olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat qiymətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov isə belə problemlərin mövcudluğunu inkar elədi. O ki, qaldı əhalinin ən çox narahat olduğu yolların buz bağlaması məsələsinə, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, artıq Bakıda qışın qarından yolları təmizləmək üçün onlar yeni işlər görüblər.
Biz son körpülərdə artıq
istilik qızdırıcı sistemleri koyuruq ki, həmin körpülərin üstündə qar yağanda buz bağlamasın, yəni maşınlar rahat keçsinlər. Eyni zamanda xüsusi maşınlar alınıb gətirilib, yolları təmizlənməsi üçün xeyli sayda avadanlıqlar alınıb ki, keçən qışda təkrarlanan bu qış təkrarlanmasın.
Namiq Həsənov deyir ki, qışda yaşana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün imkanları var. Azərbaycan bu həftənin sonu qış mövsümünə keçir.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu və sizə də sualınız budur ki, özünüz, eviniz qışa hazırdır mı? Bizə ismarışlar gəlir 057-44-1017-yə oxuyaq onları.
Əhali necə məmurlara soyuq yanaşırsa, yanaşırlarsa, bu cürdə hər il dövlət məmurları əhalini istiliklə təmin edir, qarşılıqlı məhəbbətlə yazır dinləyicimiz və bir təbəssüm işarəsi qoyur.
Salam, sabahınız xeyir, Lübiyə və Şahnaz xanımlar, hər vaxtınız xeyir. Məmurlara çatdırmaq lazımdır ki, şəhərin mərkəzi yox, bölgələri qışa hazırlamaq lazımdır, getsinlər bölgələrə, baxsınlar orada vəziyyət necədir.
MHPÇ imzalıdır, nəcimiz yazır bunu. Bu ismarıcı biz artıq oxumuşduq.
Və Müşfiq Qalbad qəsəbəsində qaz çox aşağı təziklə verilir, yazır Şəmsi xanım.
Məhəmməd Hadi küçəsində yerləşən yeni yaşayış kompleksində tikinti şirkətinə aid olan, Tikmat şirkətinə aid olan kompleksdə qaz olmayacaq. Bu il dünən dedilər, kompleksdə 690 ailə yaşayır. Xahiş edirik, kömək eləyin. Bu da bizim bir ismarıcımız. 057-44-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Biz hələ 15 dəqiqə ərzində buradayıq. 15 dəqiqə hələ vaxtımız qalır və qarşıdakı dəqiqələrdə sizə nədən məlumat çatdıracaq. İpoteka kreditləşməsindən nə xəbər var? Bu haqda bizim bir reportajımız olacaq. Bundan başqa səhər qəzetlərinin yazdıqları, bir də NATO-nun üzvlüyü ilə, Ukraynanın NATO üzvlüyü ilə bağlı Tallində bugün summit keçirilir. Summitdən gözləntilər nədir? Bu haqda da reportajımız birazdan olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bələrqızı.
Və Lübiyə Əsədzadə. Görək noyabrın 13-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Proporsional sistemin bərpası hakimiyyətə daha sərfəlidir. Politoloq belə deyir.
Azərbaycan sayağı islahatlar yaxud Rusiyanın yolu ilə getsək hara çıxaraq? Yeni Müsavat qəzeti təhlil verib.
Rusiya Nabokkoya mane ola bilməyəcək. Bu haqda da Azadlıq qəzeti yazır. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Bizim Yol qəzeti yazır, proporsional sistemin bərpası hakimiyyətə daha sərfəlidir. Bunu politoloq Zəfər Quliyev deyib, qəzetə müsahibəsində deyib ki, parlament seçkilərinə qədər iqtidar partiya sistemini dəyişmək istəyir. Bu haqda ətraflı danışıb. Beləcə də Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dediyi bəzi məsələlərə münasibətini bildirib, deyir ki, Ramiz Mehdiyevin iki gün öncə Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsindəki bir çox məsələlərlə razılaşmaq çətindir. Həm keyfiyyət inqilabı haqqında danışır, həm Yapon möcüzəsindən, sonra da dünyanın Azərbaycan möcüzəsinin şahid olacağı deyilir. Ramiz Mehdiyevin proqnozları nikbindir, amma reallıqlar bu cür proqnozlar verməyə əsas vermir, deyir Zəfər Quliyev və jurnalist soruşur ki, siyasi partiyalarla bağlı qanuna dəyişikliklər demək məsələsini gündəmə gətirirlər. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Deyir ki, mən özümə məqalənin nəyə görə bugün dərc olunduğu barədə sual vermişəm. Çünki məqalə 2003-2008-ci illərin hesabatıdır. Hər məqalə seçki rəfəsində dərc olunsaydı daha məntiqli görünərdi, amma məqalə seçkilər bitəndən sonra dərc olunub. Güman etmək olar ki, yazının sonunda partiya sistemində islahatlarla bağlı deyilənlər məqalənin əsas tezisi lərindən biri də olunur ki, iqtidar 2010-cu il parlament seçkilərinə qədər partiya sistemini özünün gördüyü kimi dəyişmək istəyir. Faktiki olaraq bu sahəni hakimiyyətin tam nəzarətinə götürmək niyyəti var, deyir Zəfər Quliyev bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan sayağı islahatlar ya da Rusiyanın yolu ilə getsək hara gedib çıxarıq. Avtoritar oturuşmamış ölkələrdə konstitusiyanın iqtidardakı qüvvələr üçün bir qayda olaraq kağız parçasına çevrildiyi faktı. Belə ölkələrin sükanı arxasında duranların və onların sifarişi ilə digər səlahiyyətlərin yenilik adı altında öz cəmiyyətlərinə sırmaq istədikləri konstitusiyon dəyişikliklərin motivləri də oxşardı. Göy dəyişikliklərin dövlətçilik maraqları zərur eləyir. Gerçəkdə isə məqsəd hakim rejimin ömrünü uzatmaqdır. Sivil ölkələrdə Amerika, Kanada, Fransa və qeyrilərində konstitusiyaya müdaxilə etmək ənənəsi təbii ki yoxdur. Kimin bu nəyə lazımdır? Bu ölkələrdə hakim rejimin ömrünü uzatmaq problemi yoxdur. Çünki bu ölkələrdə xalq seçkilər yolu ilə İstədiyi qüvvəni, istədiyi vaxt iqtidar eləyir, bəyənmədiyini isə görəvdən salır. Hətta hakim qüvvə topluma misilsiz xidmətlər göstərsə belə. Amma qəzet yazır ki, Azərbaycan Rusiya təcrübəsindən faydalanmaq istəyir və necə ki, Rusiyada hədəf Vladimir Putini yenidən prezident görməkdir. Azərbaycanda da iqtidar nümayəndələri istəyirlər ki, deməli, İlham Əliyevi təzədən uzun müddətə Azərbaycanda prezident saxlasınlar və bu isə qəzetin yazdığına görə uzun illər hakimiyyətdə olmaq şəxsiyyətə pərəstiş yaradır, ölkəni geriyə, orta əsrlərə dartır, onun inkişafdan qalan qorxulu mərəzlərinə səbəb olur. Deməli, Koreyanın cənubundakı inkişafa da baxın, şimalındakı geriliyə də yazır qəzetə. O yüzdən azad dövlətlərdə seçkiləri saxtalaşdırmaq heç kimin ağılına gəlmir. Daha sonra seçkiləri saxtalaşdırmaq daha sonra... Deməli, konstitusiyanı dəyişdirməkdən gedir söhbət. Bu, Yenim Sağat qəzetin məqaləsi idi.
Və qəzetlər parlamentdəki büdcə ilə bağlı müzakirələri geniş şəkildə işıqlandırırlar. Ekspres yazır, partiyalar büdcədən maliyyələşməlidir, büdcə layihəsinin müzakirəsi yekunlaşır artıq. Və bu təklifi Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat verib, dünən parlamentdə səsləndirib, deyib ki, partiyaların maliyyələşməsi üçün dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılmalıdır, büdcədə bu məsələ öz həllini tapmalıdır artıq. Keçmiş Sovet ölkələri bu prosesə başlayıblar. Və Hadır Əcəbli Sosial Siyasət Komissiyasının sədri deyib ki, hər il büdcə qəbul olunarkən nəzərdə tutulan sosial layihələrin müəyyən faizinin icra edilməməsi müəyyən faizi icra edilmir. Onun sözlərinə görə hansısa sosial obyektin inşası üçün büdcədən pul ayrılır. İlin ortasında məlum olur ki, hələ layihələndirmə işləri başa çatmayıb. Oktay Əsədov parlamentin spikeri deyib ki, Hadır Əcəblinin çıxışına cavab olaraq hər şey barədə yaxşı danışdın, ancaq yalnız sosial yönümlü layihələrin icra olunmaması ilə bağlı söylədiklərinin istisna olunmaqla. Yer gəlmişkən 525-ci qəzetin baş məqaləsi də bu haqdadır. Oktay Əsədov deyib ki, müzakirələrdə büdcənin neftin asılığı ilə bağlı səslənən fikirlərə cavab olaraq deyib ki, neft Azərbaycanın milli sərvətidir, ondan istifadə olunmalıdır. Nefti qonşularımıza verməli deyilik ki.
Və Vəfa Quluzadə deyib, politoloq Azadlıq qəzetində müsahibəsində deyib ki, Rusiya Nabukkoya mane ola bilməyəcək. Nabukko qaz kəməri deməli Avropanın qərbin Rusiyanın enerji asılığından azaltmağı nəzərdə tutur. Amma Vəfa Quluzadə deyir ki, Moskvanın buna reaksiyası mənfi ola bilməyəcək. Çünki Rusiya özü həddindən artıq zəifləyib. Üstəlik Nabukko da Azərbaycan tərəfdir. Əgər Rusiyanın etirazı varsa, onda Amerikanın özü ilə danışıqlar aparsın. İndiki şəraitdə Rusiya nə Nabukkonun, nə də başqa layihənin əleyhinə çıxa bilər. Rusiya üçün bugün ən ağıllı hərəkət Amerika ilə əməkdaşlıq eləmək olardı. Bacarsın ki, bu böhranda batmasın, Amerika da ona kömək eləsin. Əslində, Amerika, Rusiyanın vəziyyəti indi olduqca zəifdir. Vəfa Quluzadə belə deyib, Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və demək, ismarışları oxuyaq, qışa özünüz eviniz hazırdır mı? Demək, gələn mən fikir verdim, əksər şikayətlər qazla bağlıdır. Yəni, elektrik enerjisindən demək olar ki, şikayət yoxdur. Əsasən qazın yoxluğundan danışırlar.
Elektrik enerjisi çox vaxtda keyfiyyətsiz olur. Yəni, əslində elektrik olur, amma ki, gərginlik o qədər aşağı olur ki, əksər vaxtlarda...
Xüsusən də qış aylarında hava soyuyan kimi, çünki yenə də o qaz məsələsində söykənən məsələdir. Qaz az olduğuna görə. İsmarışlara keçək.
Ola bilsin qaz yeni mövsüm açılır, ona görə xüsusi yada düşər. Şıxəmişə var. Sabunçuda qaz var, amma bir aylı ki gecələr sönür, gündüzlər isə təziki aşağı olur. Qışı isə Allah bilir, Akif imzalı dinləyicimiz yazır.
Salam, Bakı qışa hazır deyil. İki gündən sonra istilik mövsümünün başlanmasına baxmayaraq, bizim binada Xətər rayonu General Mehmandarov ev 96 da zirzəmdə heç bir iş görülməyib. Səhər istilik olsa da mənzillərə qalxmayacaq yazır dinləyici.
Salam, bunlar qışa necə hazırdılar? Dünən Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi qazsız qalmışdı. Bu da tam qışa hazırlığa bir sübutdur. Sizin daimi dinləyəcəyiniz. Təşəkkür edirik.
Əhmədlidə atropleni oyana qaz üzünə həsrətdilər. Biabırçılıqda ona buna qaz satan dövlətin cəmaatı qazsız qalıb. Zaur yazır bunu.
Şəhər qışa hazırdır. Divarlar, ağaçlar, heykəllər, dırnaq arasında onun şəkilləri tam hazırıq. Rasim Bey yazır bunu.
Neftimiz var, qazımız da var, işıq da var, amma çox bahadır. Ayda 40-50 Azərbaycan manatı işıq pulu ödəməli oluruq. Dəhşətli imza. Müvahid imzalı bir dinləyici göndərir bunu.
Tərtərdə qaz yoxdur, başçı cəmaatı diz üstə qoyub. Görəsən, prezidentin bundan xəbəri varmı? Belə, bizə gələn ismarıcılar bulaydı. Vaxt itirməyək və keçək ipoteka məsələsinə. Büdcədən bu il ipoteka ilə bağlı deməli, vəsait ayrılacaqmı? İpotekaya gözünü tikənlər, ümid bağlayanlar ümidlənə bilərlərmi?
2009-cu ilin dövlət büdcəsində sosial ipotekaya 16 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi deputatlar 2007-ci illə müqayisədə bu məbləğin çox az olduğunu deyirlər. 2007-ci ilin büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 30 milyon manatdan artıq vəsait ayrılmışdı. Həmin ilin ortalarında artıq ipoteka üçün ayrılan bütün büdcə vəsaitləri xərclənib qurtarmışdı. Vətəndaş Samir İsmailov deyir ki, 2007-ci ildə vəsait indikindən çox olsa da o ipoteka krediti götürə bilməmişdi. Çünki banklar üstünlüyü dövlət işində işləyənlərə və ya daha nüfuzlu şirkətlərdə çalışanlara veriblər.
Bunlar belə bir manevr edirlər ki, onun da kiçik bir vəsaiti istəyənlər isə çoxdur. Biz daha yüksək ödəmə qabiliyyətində olan insanlara və ya da həmin şirkətlərin işçilərinə verək ki, sonra problemləri yaratmaz.
Geri gəlmişkən deyim ki, 2007-ci ildə hökumət vəd vermişdi ki, əgər lazım gəlsə, ipoteka krediti üçün əlavə vəsait ayıracaq. Amma sonra bu addım atılmadı. Bundan sonra Milli Bank rəsmiləri açıqlama verib bildirdilər ki, ölkədə ipoteka sisteminin yeni şərtləri hazırlanır. Kreditlər də yalnız bu şərtlər hazır olandan sonra ayrılacaq. Amma hələ də həmin şərtlər hazır deyil. Elə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ayrılan vəsaitin hələ də xərclənməmiş qalması da bununla əlaqələndirilir. Deputat Pənah Hüseyn isə deyir ki, hakimiyyət dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçməsi haqqında danışır. Amma hətta ipoteka sözünün özündən də xoflanır. Çünki ABŞ-dakı maliyyə böhranı elə ipoteka kreditlərindən başlayıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elburud Cəfərli isə deyir ki, əslində Milli Bank 2008-ci ildə ipoteka kreditlərini verməməklə uzaq görən siyasət yürüdüb. Bir növ Azərbaycanı indiki qlobal böhrandan sığortalamış oldu.
Kimlərinsə ipoteka xofu, hansısa bir iqtisadi siyasətin düzgün olmaq kimi fərziyyələndirməsi tamamilə yanlış fikirdir.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, ötən ilin təcrübəsi ipoteka kreditlərinin verilməsinin 2009-cu ildə uğurla həyata keçirilməsinə inamı azaldır. Digər tərəfdən,
razılaşar ki, ən yaxşı halda 300 vətəndaş kredit alırsa, bu heç də mənzil probleminin həlli istiqamətində çox ciddi bir adım kimi qiymətləndirilə bilməz. Problem başqa tərəfdən ibarətdir ki, hətta 300 nəfərin mənzil alma ehtimalı olsa da belə, bunun reallıqda 2009-cu ildə real olacağına bir anlar azı.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpa edilməməsini dünyada baş verən ipoteka böhranı ilə əlaqələndirmək də düz deyil. Nə ABŞ-da, nə də Avropa ölkələrində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ipoteka kreditləri ilə bağlı hər hansı bir böhran yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanda indiyə qədər verilmiş kreditlərin faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar hər hansı problem yaratmayıblar. Yəni, vaxtlı-vaxtında faizlər ödənilir. Sadəcə həmin kreditlərə daha çox ehtiyacı olanlar onu ala bilmirlər. Milli Bank maraqlıdır ki, ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitin 60-65 faizini özünü maliyyələşdirməyə sərf eləsin. Ona görə də bütövlükdə ipoteka bir sosial proqram olaraq sıradan çıxmaq üzrədir. Vüqar Bayramov deyir ki, 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə bu işdən ötürü 2 dəfə az vəsaitin ayrılması da onu göstərir ki, artıq hökumət gələcəkdə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsini davam etdirmək niyyətində deyil.
İlqar Əslanov reportajı da bu və sonda xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə.
Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirəcəklər.
Yəmən sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallinə toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və prezidentin bir neçə deməli sərəncamı var. Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında beynəlxalq kombinə edilmiş yük daşımaları haqda Prezident qanun qüvvəmi məsaqda sərəncam imzalayıb. Bundan başqa Azərbaycanla Rusiya arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqda Azərbaycan Respublikasının qanunu da qüvvəyə minib Prezidentin Milli Məclisin qərarı ilə.
Demək, Prezidentin daha bir sərəncamı əlillərin hüquqları haqqında konvensiyanın fakültativ protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərarı alır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı ildə qəbul edilmiş əlillərin hüquqları haqqında konvensiyanın fakültativ protokoluna bəyanatla qoşulsun.
Aha. Və bir neçə simisimiz vaxtımız varsa, siz gəlin 6-cı mikrorayona, burada qaz çox zəifdir yazı dinləyicimiz. Sizin qazınız gəlirmi, Əli bəy bizdən soruşur.
Tandır müəllimdən soruşun, mikrodalğalı sobanı bu qış işlədə biləcəyikmi?
Bu qədər, xəbərlər burada başa çatdı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərcləməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Singizoğlu. Alı bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Alı bəy, əvvəlcə istəyirdim elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər üçün də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var. Sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ölümlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var və tutaq ki, həmin o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşülür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədər? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi yuvarlaq ifadə eləsək 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda deməli 4.8 milyard manatdır yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1%. Məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı varlıq ifadə eləsək, ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn, bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax ümumi göstərilib, amma detallarla varmı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamın. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində, yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2008-ci ilə 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hala?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paketi layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə, yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir, bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi, belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi, layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yenə deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər, nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər, səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harada hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmən o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantlarını da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamı da yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatla. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların təki bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir. Ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir? Yoxdur. Tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı. Yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilaxırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait o ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabinetinin sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı layihələr üzrə, bir-bir layihələr sadalanmaqla, hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağının qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm, indi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament nə qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institusu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da, amma daşı təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxminən manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar sadəcə olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrdə 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti, tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələri nəzərdə tuturlar, onu deyəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi, dövlət fondu, bir də xaricdən alınan kreditlər. Bunlar hesabına.
Belə deyək, bax, dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır?
Dövlət büdcəsindən bu il dediyiniz kimi 4.8 milyon.
Aha, bəs neft fondundan nə qədər ayrılır? Yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir, oradan investisiya xərcləri?
Yox, neft fondundan ayrıca göstərilir. Neft fondundan büdcəyə ayrılma var. O, ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki, 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək. Yəni dövlət neft fondundan ayrılma. Bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir.
Amma ayrıca dövlət neft fondu.
Amma dövlət neft fondunun büdcə paketinin özündə, amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinin göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli, neft fondunun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu ildə.
2009-cu ildə. 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni, bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond? Hardan ayrılır bu xarici kredit təşkilatları?
Hə, büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy. Ümumiyyətlə, bax, bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa çoxalır?
Ümumilikdə götürəndə, hər üç mənbəyinə lap bir yerdə götürüləndə, investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarla alınan?
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il, indi bu 2009-2012-ci illər arası yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Simizoğlu. Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxım var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu ildə paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək. 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır. Çox təəssüf bu. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələrin maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması?
Təbii, xaricdən kredit alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə, hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədəri, hansı, nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələrə görə borçlu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu, niyə görə belə, neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun ta ki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan tövrdə büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40% tutaq ki, 2009-da 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmalar azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanıb. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, burada söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da var ki, müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb, görünür artıq sazişlər imzalanıb, tutaq ki, ola bilsin, hansı layihələrə başlayacaqlar ayırmalar, tutaq ki, 2009, 2010, 11, 12-ci illərdə. Daha çox, birincidən isə daha çox üstündə durulası mənə elə gəlir ki, mühakimə ondan ibarətdir ki, bu onunla bağlıdır. Yəni, xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki, artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb, o kreditlər alınacaqdır, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək, bu investisiyalardan danışdıq, bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax, misal üçün, biz bu qədər indi siz, bax, dediniz, bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsini necə izləyirsiniz?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək, mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatların, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələr üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsində, ta ki, onun üstündə buranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihənə keçirilir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki, o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə eləmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcıllıq da onu əldə eləmək üçün bir mübarizə aparasın o məlumatları. Təbii ki, məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər, ta ki, hansı ictimai nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki, yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni, nəzərə ola hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, ta ki, yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nəyinədi, bilmək olmur. Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bunu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olur olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
məni kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsinizmi Çansıda quruma? Misal üçün, daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət edib, yəni bu xərclənməklə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar istəmişsinizmi? Cavab veriblər mi deyilir? Olur mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb, seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yollarına bağlı bu mərkəzin bir layihəsi var həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yeni sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamız heç bir yerdən, hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi, bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu, oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Sualları da, belə deyək də, tamlığı ilə cavab verməmişdilər, sualların hamısına cavab verməmişdilər, müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı, biz nəticədir, bu sorğulara cavabda da biz, tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində, məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk. Təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir. Tutaq ki, cavab verəcəklər ki, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soracaq filan kənddən məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə inib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, bu filan qədər pul xərclənib ora, yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən cəmiyyət məlumatlı olmuyor. Bax ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi. Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur? Bu sahəyə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz sizin bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir. Bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu, belə deyək də, şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. İllər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirilirsə, istəyər ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb eləyən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
daha su. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışkaşımın onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.